Novinárenie.
Novinárenie.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Miliarden
Euro. Najmä bezpovratná sestra
odmieta spevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinárenie. Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie. Radio Beograd 1.
9 časova 40 minuta. Dobar dan. Moje ime je Nikola Denčić, počinje novinarenje. Vest koja je jutros odjeknula u svetskim medijima, ekstremistička grupa aktivna u Turskoj Jastrebovi slobode Kurdistana, skraćeno TAK, preuzela je odgovornost za samoubilački bombaški napad u Ankari u kom je poginulo 37 ljudi. Ta grupa je u saopštenju objavljenom na svom sajtu objavila da je napad izveden kao osveta zbog operacija turskih snaga bezbednosti u većinski kurdskom jugoistočnom delu zemlje. Akcije policije traju od jula. Kako navodi Reuters, za to vreme je poginulo na stotine civila, pripadnika bezbednostnih snaga i ekstremista. TAK je prethodno preuzeo odgovornost i za prošlomesečni napad u Ankari, u kom je ubijeno 29 ljudi. Grupa tvrdi da se odcepila od zabranjene radničke partije Kurdistana. Stručnjaci koji prate kurdske ekstremiste, međutim, kažu da su one ostale u bliskoj vezi. Kako javlja BBC, ekstremisti su upozorili da će nastaviti sa napadima. Saopštili su da su im na meti bili bezbednosni ciljevi, ali da su ljudske žrtve bile neizbežne. Na dvodnevnom samitu u Briselu danas i sutra lideri Evropske unije i Turske pokušaće da dođu do dogovora o rešavanju migrantske krize. Šef Evropske komisije Jean-Claude Juncker veruje da je dogovor moguć. Ponavljajući ocene koje je dao za nemački list Handelsblatt, Juncker je na svom Twitter nalogu napisao da je umereni optimista. Samit Evropske unije je prva realna šansa za rešenje izbegličke krize, izjavila je nemačka kancelarka Angela Merkel. Predsednik Evropskog saveta Donald Tusk je oprezan, prenose evropski mediji. On je u pozivu liderima zemalja Unije napisao da na sporazumu sa Turskom treba još puno da se radi, kako bi bio završen do sutra, kada bi trebalo da bude i usvojen. Tusk je naveo da je prioritet obezbediti da dogovor poštuje međunarodno pravo, da ne stvara nove izbjegličke rute ka Evropi, da obezbeđuje pomoć Grčkoj i da se postavi sistem vraćanja migranata u Tursku. Prema načelno usaglašenom dogovoru, Turska treba da prihvati povratak svih migranata koji bi preko te zemlje ilegalno došli u Grčku, odnosno na teritoriju Evropske unije i Šengena. Unija bi za svakog ilegalnog migranta kojeg prihvati Ankara trebalo da odobri azil i ulazak jednog sirijskog izbeglice smeštenog u Turskoj. Prvobitni dogovor Brisela i Ankare kritikovali su mnogi, a najglasnije su organizacije za ljudska prava, koje smatraju da je takav plan protivan humanitarnim konvencijama. Uoči samita za Euronews govorio je visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Zeid Rad El Hussein, koji je rekao da je ono što je načelno dogovoreno teško prihvatljivo.
We haven't seen any draft. I mean, from what we heard, we are.
Još uvek nismo videli predlog na papiru. Imamo samo nezvanične informacije. Međutim, ono što smo čuli nas zabrinjava i to smo više puta istakli. Nadamo se da su advokati radili na predlogu ili da će bar uraditi konačnu verziju kako bi dogovor bio u skladu sa ljudskim pravima. Kada saznamo detalje preko vikenda ili sledeće sedmice, moći ćemo da damo konačan sud. Čuli smo da postoji mogućnost da sporazum neće obuhvatiti individualnu procenu za status izbjeglice ili dobijanje azila, a to mora da postoji. Osporavamo svaku vrstu kolektivnog povratka ljudi iz Evrope. Ne želimo da vidimo ni prinudno vraćanje brodova sa migrantima, što je zapravo malo drugačija verzija prethodnog. Želimo da se konvencije o izbjeglicama primenjuju na sve koji taj status zaslužuju i nadamo se da će se u Briselu o tome razgovarati na najbolji mogući način.
That we hope can be addressed in the right way.
Čuli smo šta o sporazumu misle predstavnici Ujedinjenih nacija, a o očekivanjima od današnjeg samita piše i magazin Politico u zaista detaljnom tekstu. Naslov je Evropa povlači crvene linije u dogovoru o migracijama sa Turskom.
Politiko je imao uvid u nacrt završne izjave sa samita i prema onome što je napisano, Evropska unija će verovatno zauzeti tvrđi stav prema Turskoj nego što se to očekivalo, a neki od zahteva Ankare biće potpuno ignorisani. Jedan se odnosi na otvaranje pregovaračkih poglavlja, što bi, kako sada najavljuje Brisel, moglo da se dogodi uskoro, ali bez precizno utvrđenog datuma. Problem je i protivljenje Kipra da Turska ostvari napredak u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Da bi se taj proces nastavio, potrebna je saglasnost svih država članica. Kako piše Politico, Brisel ne želi da ispuni zahtev Turske za dodatne 3 milijarde evra za zbrinjavanje izbeglica, iako je premijer Ahmed Davutoglu više puta navodio da taj novac neće otići u turske džepove, već samo za ono za što je namenjen. Evropska unija planira da razmotri taj predlog tek kada se prva tranša od 3 milijarde potroši i ukoliko da dobre rezultate. Dodatna sredstva mogla bi da se upute tek 2018. godine. Kao protiv uslugu za zaustavljanje migranskog talasa, Turska je zatražila viznu liberalizaciju za svoje građane, najkasnije do juna ove godine. U dokumentu u koji je politički magazin imao uvid, piše da jun jeste rok, ali da je neophodno da Turska pokaže da je ispunila sve uslove. Diplomatski izvori kažu da se Ankara nada da će uspeti da do sledećeg meseca precrta sa liste sve zahteve, ali da to u praksi verovatno nije moguće. Zahteva ima ukupno 72, a do sada ih je ispunjeno 35. Strah evropskih lidera je da, ako se prihvati ponuda Turske, to mogu legitimno da zahtevaju i sve ostale države kandidati. Najviše sporenja među državama članicama na samitu završava svoju analizu Politico, moglo bi da bude oko predložene razmene 1 za 1. Planirano je da u završnom dokumentu piše da su zemlje Evropske unije zadovoljne što je Turska prihvatila obavezu da migrante koje primi nazad štiti po međunarodnim standardima. Ono što može da se javi kao problem jeste broj ljudi. Budući da Evropa ima ograničene kapacitete, moguće je da će sporazum u nekom trenutku morati da se menja, što Turska verovatno neće prihvatiti, zaključuje Američki list. Bivši austrijski kancelar Alfred Guzenbauer oštro je kritikovao planove Evropske unije. Planirani dogovor sa Turskom je kratkovid, ciničan i moralno za odbiti, napisao je u autorskom tekstu objavljenom u dnevniku Kleine Zeitung. Prema njegovom mišljenju, taj sporazum je kao pozivnica za naredni talas izbeglica i mogao bi izazvati požar. Guzenbauer je ukazao da se u Turskoj trenutno ugrožava sloboda medija, tlači opozicija i vodi rat protiv kurdskog stanovništva. Postavio je pitanje koje mere bi Evropa preduzela ukoliko bi, na primjer, predsjednik Rusije Vladimir Putin delovao kao Recep Tayyip Erdogan. Evropska verodostojnost se potapa danas na Bosforu, naglašava bivši kancelar Austrije, dodajući da bi Evropska unija umjesto da se stavi u poziciju zavisnosti od Turske trebalo da ojača Grčku, ekonomski i administrativno. U međuvremenu sukobi na Bliskom istoku se pojačavaju. Ofanziva iračkih snaga na pripadnike Islamske države u blizini grada Hit primorala je oko 35.000 ljudi da napuste svoje domove, saopštio je portparol američke vojske, pukovnik Steve Warren. On je putem videokonferencije iz Bagdada naveo da je izazov iračkoj vladi da sada zbrine te ljude, prenosi CNN. Warren je dodao da koalicija na čelu sa Sjedinjenim američkim državama zajedno sa humanitarnim organizacijama čini sve što može da olakša situaciju novih izbeglica. Pošto je od Islamske države povratila grad Ramadi u decembru prošle godine, iračka vojska sada kreće u ofanzivu u dolini reke Eufrat prema gradu Hit, koji ima strateški značaj. Američki vojni portparol je dodao da su iračke snage zarobile oko 150 džihadista koji su pokušali da se pomešaju sa civilima. On veruje i da su džihadisti sada u defanzivi. Francuska ministarka za prava žena Laurence Rossignol osudila je u Ujedinjenim nacijama maltretiranje žena, pripadnica naroda jazidi koje progone džihadisti Islamske države. Ministarka je ocenila da bi termin feminicid trebalo da uđe u rečnik međunarodnog prava. Žene jazidi su progonjene i ubijaju ih, i to samo zato što su žene. Džihadisti ih prodaju i ubijaju. Genocid je termin koji se koristi u međunarodnom pravu, tako da bi trebalo da se uvede i poseban termin koji bi označavao progon i ubistvo žena. Kako prenose mediji, jazidi su pripadnici stare kurdske sekte i žive na severu Iraka i u Siriji. Njihovu religiju, koja ima elemente zoroastrizma, pripadnici Islamske države smatraju jeretičkom. Ujedinjene nacije su u svom izveštaju iz prošle godine zabeležile napade na jazide koji bi mogli da se okarakterišu kao genocid. I za kraj ovog pregleda, pisanja svetskih medija, tekst koji je preneo britanski Telegraf, a u pitanju je analiza Univerziteta Carnegie Mellon o rečniku pretendenata na poziciju predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Institut za jezik je proučio leksiku i gramatiku govora pet kandidata, Donalda Trumpa, Teda Cruza, Marka Rubija, Hillary Clinton i Bernija Sandersa, upoređujući ih sa govorima bivših američkih predsjednika. Glavni kandidati u trci za Belu kuću koriste reči i gramatičke konstrukcije učenika 6. i 7. razreda osnovne škole, navode profesori. Prema istraživanju, među kandidatima je najgori milijarder Donald Trump, koji koristi gramatičke konstrukcije na nivou učenika 6. razreda i rečnik đaka 7. razreda, odnosno uzrasta deteta od 12 i 13 godina. Sa leksičke tačke gledišta Trump se izražava kao đak 7. razreda, Cruz kao učenik 8. a Hillary Clinton je skoro na nivou đaka 1. godine srednje škole. Rubio i Sanders su najbolji kao učenici 2. godine srednjeg obrazovanja. U studiji se navodi i da se vokabular kandidata osiromašuje poslednjih nekoliko nedelja, jer sada imaju tendenciju da koriste što jednostavnije reči kako bi se još više približili glasačima.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Naredje nastavljamo pregledom domaće dnevne štampe. Sa mnom u studiju koleginica Ljupka Kovačević iz naše kulturne rubrike. Ljupka, dobar dan.
Dobar dan ili dobro jutro, kako kome?
Kako kome, šta bi mogla da nam izdvojiš za danas, šta je ono što je tebi bilo interesantno u današnjim novinama?
Pa, u svakom slučaju, one tekstove i one naslove posle kojih nam neće biti potrebno ništa za smirenje.
To je najbitnije.
Tako da sam odebrala nekoliko tekstova. Krenuću od Blica, gde, kaže, Fipresci su dodelili nagradu za najbolji film 2015. Dobio je film Ničije dete. Zatim, priznanje Milisavu Saviću. E, to je sad jedna nagrada koja se odnosi na jubilarnu 25. književnu nagradu Borisav Stanković. I Blic kaže da će dobiti Milisav Savić za ljubavni roman La San Parej. Članovi žirija Goran Maksimović u funkciji predsjednika, Mila Lompar, Slađana Joćimović, naveli su u obrazloženju da se u obimnom i književnom opusu Milisava Savića nagrađeni roman izdvaja kao sinteza Piščeve stvaralačke poetike. To je ujedno i najava za ovogodišnje Borine dane, odnosno Borinu nedelju, koja će biti održana od 23. do 29. marta u Vranju. Gradski većnik i novinar Dimitrijević izjavila je da gradske vlasti nastoje da stave tačku na dugogodišnje nesporazume i sudske sporove sa književnom zajednicom Borisa Stanković. Odnosi između gradskih vlasti i organizacije koja baštini stvaralaštvo ovog velikog srpskog realiste pisca Borislava Stankovića biće uskoro regulisani sporazumom, što je jako dobro, jer je glavni cilj jednima i drugima da se u književnoj zajednici i samoj književnoj zajednici obezbede odgovarajuće prostorije za nesmetani rad. To je dobra vest.
Dobra vest, da. Bolje da imamo jedan, ali kvalitetan festival.
Naravno, i da se reše konačno ti sukobi. Zatim film Brooklyn, ne znam koliko je ko upoznat, ali snimljen je po istoimenoj hit knjizi Cola Toibina i nominovan je čak za 3 Oscara i to u najvažnijim kategorijama. Najbolji film, najbolja glavna glumica i adaptirana scenario. Dolazi danas u domaće bioskope, pa eto prilike da pogledamo i taj film. U glavnim ulogama su Saoirse Ronan, zatim Emory Cohen, Donald Gleeson. To je priča o upornoj devojci u jednom vremenu kada su važila drugačija pravila nego danas. Ne znam da li se tu zaustavim ili da kažem neka još jednu rečenicu koja će reći da je to priča o Lacey, mladoj irskoj imigrantkinji koja prolazi svoj put kroz Brooklyn tokom 50. godina prošlog veka, privučena obećanjima Amerike.
Pa mislim da ništa nismo otkrili i previše, mislim da će ljudi moći da uživi.
Ali mislim da je lepo jer je jedan izazov pred njom i mislim treba u svakom slučaju odgledati taj film. Zatim tu je i izdvojila sam i iz večernjih novosti predstava za 30 gledalaca. Glumci igraju u intimnoj atmosferi salona. Uoči večerašnje premijere priča o Sari Bernar u domu Jevrema Grujića, piše Vukica Strugar. To je u stvari radnja romana se odvija na imanju u Bretanji u posljednjim godinama života glumice, dok uz pomoć svog saradnika i prijatelja pokušava da napiše memoare. Božanstvena Sara, kako su je nazvali i publika i kritika, u tom trenutku živi vrlo nesrećno sa drvenom nogom, daleko od sveta, od tih svetala pozornice, ostarela, usamljena, prebira po uspomenama. U svakom slučaju, to je jedan predlog za treba da se u svakom slučaju pogleda. I ne znam koliko imamo još vremena.
Pa, to su bili neki predlozi za gledanje. Evo, imamo još malo vremena, nekako smo navikli, možda da nam preporučiš i nešto za čitanje. Zašto da ne?
Da, evo, samo ovaj trenutak. Jedna je vrlo zanimljiva knjiga. Svetski poznati stručnjak iz oblasti politikologije, ekonomije i prava James Robinson i nosilac medalje John Bates Clark. Mislim da se zna da je to nagrada koja se dodeljuje za doprinos ekonomskoj misli i to stručnjacima mlađim od 40 godina, a to je Daron Acemoglu. U knjizi Zašto narodi propadaju otvorili su jedno od najvažnijih pitanja današnjice i mislim da je to vrlo zanimljiva knjiga, a ta pitanja današnjice su zašto neke nacije poput, na primer, recimo Norveške, napreduju, dok druge poput Malija propadaju. Acemoglu i Robinson polaze od pretpostavke da je nacionalni ekonomski uspeh direktno povezan sa političkim sistemom države. Koristeći obilje tih praktičnih primjera, oni nam obrazlažu stav da je politika daleko iznad i geografije i prirodnih resursa i kulture, kao i da je sloboda u stvari ono što donosi perspektivu. Druga knjiga koja mislim da je vredna pažnje je Vreme sjaja, vreme tame Duška Lopandića. To je istorija srpske diplomatije u 30 autentičnih istorijskih priča. To je diplomatska istorija Srbije od 13. veka pa do početka Drugog svetskog rata. Diplomatska istorija kao jedna, možemo reći, uzbudljiva priča. I na kraju jedna priča što
može da budi uzbudljiva i romantična, kako već se ne, verovatno.
Pa romantično može, zato što govori o našim piscima i našim diplomatama koji su ostavili trag u diplomatiji.
I evo, možemo samo kratko još jedan
naslov, Paul Virilio, Sumračno svanuće, koja je opominjuća analiza modernog sajber sveta, napisana u formi intervjua, ali to ništa ne znači, ali treba samo da nas natera na malo više razmišljanja. I na kraju možda da kažemo da nije reč o tome u što gledate, već šta vidite.
Naravno, hvala. Ljupka Kovačević je bila sa nama, slušali ste novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić, ostanite uz naš program. Prijetan vam dan.